De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a mércores, hoxe é día 4 de maio. Disfrutamos de sol. De sol e de temperaturas moi, moi agradables. De temperaturas altas. Pois, en fin, vaise manter esta situación durante todo o día. Pero, para mañá, xa saben, anúncianse cambios. Leo hoxe nun periódico, en La Voz de Galicia, que Galicia é a comunidade con maior porcentaxe de persoas con sobrepeso. Diz que un 25% dos galegos son obesos. Isto está 3 puntos por enriba da media nacional. E tamén se apunta nesa información que a obesidade é unha enfermedade socioeconómica que está cada vez máis ligada ao nivel cultural e sobre todo económico da poboación. A maior nivel, menos afectados pola a obesidade, apunta Rosaura Leis, que é a coordinadora da Unidade de Gastroenteroloxía e Nutrición do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, que suliña que mentras o problema se está contendo nos países do norte de Europa, nos do sur, como en España, a cousa vai a máis. A estos factores, os económicos e culturais, hai que engadirlles o feito de que a Galicia ten unha das poboacións máis avellentadas de España, e que os estudos aprezan unha tendencia cada vez máis crecente de gañancia de peso coa idade. Así que non é que señamos a comunidade que máis peso ten en España, pero sí a que máis o maior número de sobrepeso, de persoas con sobrepeso ten. Eso que destaca este estudio. 25% dos galegos son obesos. Eso está por enriba, 3 puntos por enriba da media nacional. Bueno, hoxe na segunda parte do programa co doutor Francisco Rodríguez Caramazana falaremos non exactamente de obesidade, probablemente eso deixaremoslo para o próximo programa, pero sí, pois coincidindo con estes días de bon tempo, vos queríamos falar tamén da preparación para a operación bikini, é dicir, desas presas que de repente entran a moita xente por poñerse en forma, por en fin, por conseguir un corpo así máis axeitado para lutir o bikini. Pero bueno, de eso falamos, xa digo, despois co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Quería contarles tamén que o parecer, e isto o que dá a entender que moitas veces bueno, pois subestimamos ou desde algúns medios subestimase un pouco a xente, aos ciudadanos, e dire que equivocaron os ciudadanos ao votar. Casi nunca se equivocan, parece, non? Porque unha enquisa do CIS di que a maioría dos ciudadanos que votaron en decembro volverían a votar o mismo que votaron. Entre os que poderían modificar, entre os arrepentidos, vamos, do voto, do seu voto, a maioría son os de Ciudadanos, os que votaron a Ciudadanos, a maioría de arrepentidos, é dicir, de personas que cambiarían o seu voto, o 15%, pertencen ao partido de Albert Rivera. Un 12,2% o de Alberto Garzón, a Izquierda Unida, recoñecen que, xa digo, que votarían a outros partidos de saber o resultado, segundo o CIS. Hai un 6,5% de votantes do PSOE que tamén, digamos, que están arrepentidos, que cambiarían o seu voto. E Podemos, a porcentaxe xa é moi inferior, do 2,2%. Tamén os das Mareas son eso. Perdón, a de Podemos é un 5,6%, quero decir, de votantes de Podemos que cambiarían o seu voto. E despois das Mareas, En Común e Compromís, pois anda en torno ao 2%. Quizás os votantes máis fiéis son os do PP, os que menos arrepentidos hai, son dos que votaron ao PP, un 1,4%. Así que a maioría dos ciudadanos repetiría a súa opción electoral de coñecer previamente cal iba a ser o resultado das urnas, é dicir, o tiposto que se montou despois, non? Que non houbo posibilidades de chegar a un acordo. Só un 15% dos enquisados polo Centro de Investigación Sociolóxica, recoñece que cambiaría o seu comportamento o 20 de decembro de saber con anterioridade o panorama que deixaban as urnas. Deles, o 8% teria sido a abstención e un 5,3% declara que se decantaría por outro partido. Deles, pois xa digo, un 14% e pico, a maioría son votantes de Ciudadanos. E despois un 12,2%, os seguintes son de Izquierda Unida e Unidade Popular. En calquera dos dous casos, supoño que ten bastante relación unha. No caso de Ciudadanos, pois probablemente serían votantes da dereita ou do centro, digamos, decantaríase cara ao PSOE ou cara ao Partido Popular. E no caso de Izquierda Unida parece que maioritariamente cara a Podemos, non? É dicir, en vista de que houve aí unha cantidad de votos importantes que se quedaron, que non obtiveron representación. Pois nada, que xa ven, a cousa non, a xente non, ao final, voto que quere votar. Incluso é consecuente tamén co resultado desas votacións, non? Moitas veces minus valoramos e dicimos, bueno, a xente equivocouse a votar, agora están arrepentidos. No, a maioría da xente, segundo esa enquisa do CIS, que ademais, ao parecer unha enquisa bastante amplia con moitas preguntas, quero dicir, con moita xente preguntada, pois eso, que a maioría volverían a votar, aínda sabendo o que pasou despois, os mesmos partidos que votaron. En fin, que aquí estamos neste mércores, día 4 de maio. Este diz que vai ser xa o último día así de bonanza meteorolóxica, non? De bo tempo, porque a partir de mañá que todo apunta que se estropea un pouco o tempo. Pola mañá aínda non tanto, pero xa pola tarde ou pola noite chegarán os chubascos, non? Volverán as chuvias. E volven na xornada do xoves e parece que van a seguir con nós, fin, puntualmente, non de forma continua, pero puntualmente durante o resto da semana. Como sempre, saúdos tamén para Paris Ares, que está aí ao fronte do control técnico e que comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Un día que hai que aproveitar.
Sí.
Porque
oiches, de acordo en todo o que dixeches, menos o do tema do sobrepeso, ¿eh?
Sí.
Sí, no, vamos a ver, o tema do sobrepeso, unha cousa é obesidade, outra cousa é sobrepeso,
claro.
Que teñamos aquí en Galicia moito. Home, sí, que teña moito que ver tamén con o noso nivel económico. Por suposto que sí, pero se olvidou esta doutora dun factor moi importante.
A ver, cale.
O tempo. Porque vamos a ver. Se aquí está chovendo de 6 a 8 meses o ano, quen demo vai a facer nin footing, nin nada de nada, con vento frío que pela e demais.
Nos países do norte onde chove máis fai moito máis frío, pois a xente...
Países do norte, en Suecia e por aí, teñen carto do bondo, van a sauna, filliño, diga, pero non, se non temos, temos que andar, ou sea, facer deporte... Obrero, entendes, a pinrel, e co tempo que fai morrei, aquí non se presta, eh.
Bueno, seña como seña, parece ser que sí, que preocupa ese...
Home, claro, por suposto, con un vai preocupar.
Ese sobrepeso da poboación en Galicia, vamos, convertirse un pouco en líder en España da porcentaxe, en líder en España en porcentaxe de sobrepeso.
Claro, pero tamén hai que preguntarse con salarios de 600, 800, 1000 euros.
Porque ti xa sabes
que logo, tipo de dieta vas facer.
Claro, logo a recomendación ás veces cando dice, bueno, a dieta, pois introduzco pescado, non sei,
claro, moi ben,
costa,
claro.
Corta cartos, sí.
Home, claro.
Precisamente a comida basura, por entendernos a máis barata, non?
Claro.
E por tanto, pois eso tamén e reconoce o estudio, hai un factor socioeconómico moi importante agora.
Importante. E climático importantísimo, sigo dicindo. E se non que veñen aquí, a ver, os quero ver eu facendo footing en decembro, aí polos paseos marítimos cun vento do nordés, con unha sensación desa térmicas que te gustan a ti de menos 20.
Bueno.
A ver si tal. Sí. Bueno, quen está de Santos?
Hoxe...
Sei que todavía quedan Santos por aí.
Hoxe día 4, sí, hoxe San Ciriaco.
Ciriaco.
San Ciriaco, así Ciriaco. Que... Sí. Hai que dar os parabéns aos ciriacos que están
moito, de Santos. É moito, sí, señor. Ciriaco, parabéns.
Ciriaco de Vicente, me
sí, suena, señor. ¿No?
Bueno,
sí, non sei.
Hoxe San Ciriaco. Bueno, pois, si queres, contoche como ven o tempo. Sí, como vemos tempo sí. Para mañá, para pasado.
Para mañá, pasado, trabúcate, por favor.
Sí,
sí, bueno. Mete aí, non sei, fantasía, dinos algo de ciencia ficción. Contanos mentiras, non nos digas a realidade.
Aquí o mapa.
Sí.
Hicimos unha foto destas que fan os satélites, non?
Sí.
E vemos prácticamente despexado o tempo en Galicia, pero vese xa unha masa de nubes importante polo mar, no Atlántico.
Pero non o contes, non o contes, contanos unha mentira, non sei.
Bueno,
imaginación, veña, fantasía.
Imaginación. Pois, en fin, botade a imaginación que queirades, pero a partir de mañá pola tarde ou pola noite vai chover. Así que, logo...
Xa está sorrindo, xa está sorrindo.
A imaginación que queira. Decir que hoxe teremos eso, unha mañá de ceos despexados.
Unha maravilla, hoxe é unha maravilla.
Exacto,
de
con temperaturas altas, sol, en fin. Pero a partir de mediodía van a ir entrando nubes de tipo medio alto. Entrarán sobre todo polo sur, aquí chegarán un poquinho máis tarde.
Bueno.
E non se descarta que por ali, pola sí. Parte de abaixo, polo sur, poida caer incluso algún chubasco xa pola noite.
Precisa, no, que hai moita sequía por aí polo sur.
Temperaturas as mínimas en ascenso moderado, as máximas mantéñense sen cambios na metade sur, xa onte subiron moito alí, pero sin embargo experimentan un moderado ascenso no tercio norte. O sea, por aquí imos a notar ese ascenso das temperaturas.
Menos
todo,
mal.
Eso, nas horas centrais do día e pola tarde, vale? Vento frouxo de compoñente sur no interior, moderado de compoñente leste no litoral norte e réxime de brisas nas rías baixas. Bueno, alegrarse desto porque a partir de hoxe as cousas cambian. Mañá a meteoroloxía estará marcada pola entrada de unha masa de aire algo máis fría en capas medias e altas da atmosfera, que coa presencia do aire cálido en superficie vai provocar inestabilidade. Máis que inestabilidade, di Meteo Galicia, moita inestabilidade.
Moita inestabilidade.
Exacto. Con ceos anubrados e nubes de tipo medio alto e con chubascos. Estes chubascos comezarán a caer durante a tarde aínda polo sur e polo leste de Galicia. Non chegarán aquí ata pola noite, que serán probables en calquera punto. Ocasionalmente poden ter carácter tormentoso. En canto ás temperaturas, as mínimas ascenden, polo que a madrugada será moi suave, e as máximas baixarán entre moderada e notablemente. Mañá notaremos un descenso brusco das temperaturas máximas. Para o venres, pois, influencia dunha borrasca centrada no Cantábrico que deixa ventos do oeste que traen moita humidade. Durante a mañá os ceos estarán cubertos, as chuvias serán generalizadas na mañá do venres, co avance do día iránse abrindo tímidos claros, as chuvias convertiránse xa en intermitentes, temperaturas en descenso, especialmente as temperaturas máximas. Comezamos a fin de semana, o sábado, con unha borrasca que se achega polo oeste, que nos trae ceos parcialmente cubertos. Conforme avance a tarde comezarán os chubascos tamén no sur das provincias de Pontevedra e Ourense. Pola noite se generalizaránse a toda Galicia. Temperaturas mínimas que sufren un moderado descenso. As máximas descenden tamén na metade sur, ascenderán algo no tercio norte, e o vento de compoñente sur soprará frouxo pola mañá, aumentará a moderado pola tarde. Pois sol para hoxe, pero a partir de hoxe a cousa se empezan a cambiar. Mañá aguantará o día, probablemente, pero cando veña a noite virán tamén os chubascos.
Bueno,
xa sabes, fin de semana tamén
home,
con chover, chubascos.
Por suposto, home, faltaría máis.
Bueno, pois imos a ver se nos dá algunhas alegrías ao repaso á prensa do día.
Non che sei, pero bueno, por intentalo, como di outro, que non quede.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois xa leímos co repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz. Destaca este diario que o paro baixou en 83.599 personas no mes de abril. É o seu terceiro mellor rexistro dende o ano 1996. Rematouse o mes de abril, rematamos o mes de abril con 4.011.171 desempregados. O exceso de peso, esa xa é outra información, afecta a un 43,5% dos galegos, é a taxa máis alta de España. Parece que a crise económica e o abandono das dietas tradicionais agravan cada vez máis este problema. O presidente da Sociedade Española de Cardioloxía alerta dos accidentes cardiovasculares que están ligados precisamente ao sobrepeso e di que se fixeran campañas visuales a percepción do problema cambiaría. Recolle tamén La Voz de Galicia que Rajoy non ve bo para España nin para o PP que el se vaya porque así o quere Rivera. Outra cousa é que o que irán os españois e os do meu partido, apostillou o presidente do goberno en funcións. E Pachi López, que insta a aprender do fracaso e a pactar tras o 26J. Destaca tamén este diario, ou reflexe tamén este diario, como e cando solicitar o voto por correo. Pódese pedir a todo 16 de xuño. A documentación recibirase entre o 6 e o 19. E haberá de plazo ata o día 22 para emitir ese voto por correo. Os españoles reafirmanse no seu voto do 20D, o inicio do novo proceso electoral. Un 74% creen que os políticos pensan neles e non nos ciudadanos, segundo o barómetro do CIS. Destaca tamén este diario que Izquierda Unida redacta xa o seu futuro programa con Podemos mentras votan as bases. Tamén di que o Tribunal Superior rexeita que as grandes superficies abran todos os domingos. Desestima así o Tribunal Superior de Justicia de Galicia un recurso contra a regulación dos horarios na Coruña. A distribución pretendía liberalizarlos todo o ano. Así que desde o Tribunal Superior de Justicia rexeitan que as grandes superficies poidan abrir todos os domingos. Destaca tamén este diario que a Xunta Electoral denuncia falta de medios nos consulados nos comicios. O Ministerio de Exteriores abre expediente na Embaixada de Helsinki por retrasar o envío dos votos. O novo decreto de becas acaba coa penalización aos alumnos que residen en zonas rurales. Estes estudiantes perdían as axudas porque, bueno, pues, tiñan galpóns ou establos que computaban como vivendas, con a nova reforma que se fixo con novas reformas catastrales, e entón pois aparecía, digamos, pois máis patrimonio ás familias do que en realidade tiñan, e por eso perdían as becas. Así que parece que o novo decreto acaba con esa penalización aos alumnos que vivían ou que residen nas zonas rurales. Nené Barrales, que iba a prisión polo fraude á Facenda, as acusacións acceden a sustituir as penas de cárcel por unha multa. Puigdemont pedirá unha reunión con Juncker, pedireina e terá lugar, di. Detido Diego Cañamero pola súa incomparecencia no xuízo do asalto a un hipermercado. A detención produciuse no arranque da marcha para reclamar a liberdade de Andrés Bódalo en prisión dende o pasado 30 de marzo. E destaca tamén La Voz que hai tres detidos encambados tras o rexistro de unha depuradora de marisco, que Renfe quedase sin maquinistas para levar a Vigo e Pontevedra o talgo nocturno de Madrid. E iso, pois, bueno, xerera unha situación curiosa, que é que os pasaxeiros, a falta destes maquinistas, a falta de personal en Renfe, obriga a que os pasaxeiros teñan que apearse do talgo en Monforte e continuar viaxe en autobús ata Vigo. Así que tives no talgo de Madrid a Vigo, pero tens que quedarte en Monforte e dali continuar viaxe en autobús. Todo isto porque ao parecer Renfe non ten maquinistas. A investigación nun instituto de Bueu apunta á desaparición de 10.000 euros, destaca tamén este diario. Gonzalo Caballero irá ás primarias do PSDG en Méndez Romeu, aínda o está pensando. Rei Varela ve no relevo de Alfonso Rueda o menor dos debates no Partido Popular. O BNG completará o 21 de maio as súas listas para as xerais do 26J. E tamén di que un cazatalentos dirixía a rede de captación yihadista desmantelada en Madrid. E por último, que Samos, o Concello de Samos, estuda pechar a súa residencia de maiores porque non é capaz de mantela. Non pode asumir en solitario este municipio os 70.000 euros de coste e facerá un intento a desesperada coa Xunta e a Deputación. Paris Ares, achéganos agora algúns dos titulares de portada na edición digital de La Opinión da Coruña.
O iximos con eses titulares. De entrada, titula o xornal Opinión que os veciños da cidade bella da Coruña ven as 155 novas prazas do parking insuficientes. Tamén que Bruxelas multará os países que non acollan refugiados. Tamén titula a Opinión que o paro en Galicia cae en abril pois un 1,57% menos que a media. tamén que o Partido Popular rexeita no Parlamento convocar axudas para afectados pola riada de Sada. Tamén titula este xornal que Europa cree que a auga que vai ao Burgo cumpre a norma, que comeza o prazo para pedir cita previa para a renda, para a campaña da renda, tamén que Facenda devolve en Galicia case 59 millóns a 100.000 contribuintes nun só mes, tamén titula este xornal termómetros en picado tra os 26 graus de máxima de hoxe. Hai outros titulares como escapa do seu maltratador agachando unha nota nos deberes do seu fillo. Tamén que Romeu afea Ferraz e Besteiro activar primarias con escuridade. Tamén titula a opinión que Torres pide persoarse na causa contra Manos Limpias, que a Xunta avala o interese público do cambio do plan xeral para ampliar Estrella Galicia, referente ao Concello da Coruña, e por último, que un solar en Punta Canide o máis caro dos que a Sareb vende con descontos en toda España.
Ya sabes, a Sareb, eso que chamaban antes o banco malo.
Pero hai algún bon, digo,
bueno,
perdón.
No, no, este creouse que... para coller a porquería que os outros
vale, de acordo. Ben, ben, estos son os titulares, xo sei.
El Ideal Gallego destaca na súa edición digital tamén que os hosteleiros e a plantilla exixen a Marea que blinde o futuro de Alvedro. O Comité de Alvedro e os hosteleiros da cidade urxen o Concello a empezar a tomar medidas para asegurar o crecemento do aeroporto. O cura de Cecebre pide que a festa local cambie de ubicación. Titula tamén El Ideal. As festas patronais de Cecebre son, polo momento, toda unha incógnita na parroquia, xa que o párroco négase rotundamente a que se celebren en terreos lindantes coa iglesia. Tamén lemos en El Ideal que a Xunta avisa de que é ilegal que o Adif, ceda gratis o solar da Intermodal. O Concello sigue parecendo un custo excesivo para as súas arcas, os 18 millóns de euros, cos que, segundo os seus cálculos, debería contribuir a este proxecto. García Seoane, o alcalde de Oleiros e deputado provincial, alaba o sistema de reparto de subvencións para actos culturais da Deputación. Titula tamén El Ideal. Este diario di que o PSOE e a Marea chaman o diálogo, pero, sin embargo, non achegan posturas sobre os orzamentos. Volveron a citarse onte no punto medio do diálogo sin que ninguna das dúas formacións políticas lograra reducir esas diferencias. Ecos do Sur afonda en Arteixo sobre os novos retos na acollida de refugiados e o goberno de Portela, de Benito Portela, o alcalde de Sada, licita obras en Meirás, Oxedo e Veigue por un total de 170.000 euros. Tamén lemos neste xornal que a nova sinalización na Maestranza e o seu entorno provoca o caos circulatorio. Denuncian un novo vertido de aguas fecais ao río Mendo. A Cámara de Comercio presenta á Xunta as súas condicións para asumir a demarcación de Ferrol. Di tamén El Ideal que o 80% dos españois non tería cambiado o seu voto de saber o resultado, de saber con anterioridade a cando votou, con anterioridade a emitilo, o resultado que saiu despois, e decir, por tanto, estaban, a maioría están conformes co que votaron, a pesar dos resultados. Que o Rei firma o decreto de convocatoria de eleccións, as Cortes formaránse o 19 de xullo, e que máis de 2.000 rapaces berran o galego está en nós no correlingua máis multitudinario. Chegamos así ás 12:30 do mediodía. Xa saben, se nos escoitan en directo, porque este programa tamén o emitimos grabado, repetímolo pola tarde. Agora escoitamos o boletín de noticias, volvemos de seguidiña, xa hoxe como é mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.